นมัสการพระคุณเจ้าสวัสดีครับท่านนักศึกษาทุกท่านนะครับเรากำลังศึกษาในเรื่องของเจตสิกธรรมนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเจตสิกธรรมนั้นนั่นเองเป็นตัวการจัดแจงปรุงแต่งจิตให้เป็นไปตามอำนาจของตนความจริงแล้วเนี่ยจิตก็ไม่มีอำนาจอะไรมากจิตใจนั้นไปคบกับเจตสิกอะไรก็เป็นไปเสมือนกับเจตสิกอันนั้นดังนั้นในพระไตรปิฎกทั้งหมดมีทั้งหมดถึง 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นธรรมขันธ์ที่จัดได้มากที่สุดก็มาจากเจตสิกธรรมนั่นเองได้แสดงถึงธรรมหมวด1บ้างหมวด2บ้างหมวด3หมวด4หมวด5หมวด6หมวด10ขึ้นไปแล้วก็ตามแต่นี่นะครับธรรมเหล่านั้นนี่โดยมากเป็นเจตสิกธรรมแต่ว่าถ้าไม่ได้ศึกษาบาลมัตไปก่อนนี่ก็เอาแต่ชื่อมาทำความเข้าใจก็ไม่สามารถจะรู้จักความจริงแท้ของเขานั้นน่ะว่าได้แก่อะไรเขามีกิจหน้าที่ทำงานกันอย่างไรและก็จะทำให้เขาเกิดขึ้นอย่างไรก็ล้มเหลวหมดนะครับเพราะไม่รู้จักตัวเขาซะแล้วเนี่ยนะครับโอกาสที่จะศึกษาเข้าถึงความจริงนั้นเป็นอันไม่มีที่ได้กล่าวอย่างนี้ก็ไม่ใช่หมายความว่าไปดูถูกภูมิปัญญาของท่านเหล่านั้นหาไม่ได้แต่ผมอ่านไปตามอารมณ์ของสัพพัญญุตญาณบอกต้องพระเจ้าเท่านั้นจึงกล่าวได้นะครับคนอื่นไม่มีทางที่จะกล่าวอารมณ์ของปรมัตถธรรมได้ดังนั้นการเป็นชาวพุทธที่แท้จริงนั้นจึงต้องศึกษาเล่าเรียนปรมัตถธรรมให้เข้าใจและต้องลองไปฝึกหัดในการปฏิบัติให้เป็นในเรื่องราวของการเข้าถึงปรมัตถธรรมก็คือการกำหนดนั่นเองการที่จะเข้าถึงอารมณ์ที่เป็นไปตามความเป็นจริงเนี่ยก็จะต้องศึกษาเล่าเรียนเท่านั้นเพราะใช่วิสัยของคนอื่นจะคิดเอาเองได้นะครับเรื่องราวของปรมัตถ์อารมณ์เนี่ยและก็มีข้อพิสูจน์มันดีที่ตรงนี้ดีที่มีข้อพิสูจน์พิสูจน์ที่ตรงไหนตรงต่อความจริงและความจริงนี้ก็ไม่ได้อยู่ที่อื่นเลยนะครับอยู่ที่ตัวของเรานั่นเองนะครับตัวของเรานั่นเองที่สามารถจะพิสูจน์ได้เพราะตัวของเราก็มีทั้งจิตทั้งเจตสิกทั้งรูปนะครับการศึกษาเราเรียนอะไรนี่ไม่มีเครื่องพิสูจน์เพราะต้องเชื่อตามเขาบอกแต่การศึกษาเราเรียนเรื่องราวของปรมัตถธรรมนั้นเนี่ยมีข้อพิสูจน์นะครับข้อพิสูจน์นั้นก็ได้แก่จิตเจตสิกรูปอยู่ที่ตัวของเรานั่นเองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ได้ไปตรัสรู้ธรรมะเป็นธรรมนอกฟ้าป่าหิมพานต์ที่ไหนจะมาแสดงอะไรไม่ใช่หรอกให้รู้จักตัวเรานั่นเองดังนั้นในเรื่องของเจตสิกธรรมนี่ถือว่าสำคัญมากถ้าท่านนักศึกษาศึกษาเราเรียนให้ดีนี่แหละจะเข้าใจในพุทธศาสนาโดยตรงเพราะพระองค์ได้แสดงไว้มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวกิเลสเนี่ยพูดกันไปเถอะถ้าไม่ศึกษาอกุศลเจตสิกในกลุ่มที่สองเนี่ยนะครับพูดไปเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักตัวกิเลสที่แท้จริงนะครับในเจตสิกนี้ก็ได้แสดงไว้อย่างชัดแจ้ง ิเลสทั้ง3ขั้น3ตอนที่เป็นกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางหรืออย่างละเอียดทั้ง3อย่างเนี่ยนะฮะก็มาจากอกุศลเจตสิก14ประเภทเท่านั้นเองไม่ได้มาจากอย่างอื่นนะครับแล้วแต่ประเภทไหนทำหน้าที่อะไรเนี่ยเราก็จะได้ศึกษาในรายละเอียดในที่นั้นแล้วก็จะทำปัญญาให้เกิดนี่จะทำอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเป็นพุทธประสงค์ทีเดียวก็เป็นเรื่องของเจตสิกอีกนั่นเองดังนั้นในเรื่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องราวของเจตสิกธรรมนั้นก็นับว่าเป็นประโยชน์ที่เราจะต้องทำความเข้าใจให้ดีก็จะรู้จักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าว่าโดยธรรมขันธ์แล้วที่พระองค์ได้แสดงในระหว่าง45พรรษาเนี่ยนะฮะก็เห็นจะได้หลายหมื่นธรรมขันธ์ทีเดียวนะครับเรื่องของเจตสิกเนี่ยนะครับเมื่อครั้งที่แล้วเราก็ได้ศึกษาถึงเจตสิกมาทั้งหมด5ประเภทตั้งแต่ผัสสะน้ำจิตให้กระทบกับอารมณ์เวทนาเสวยอารมณ์สัญญาจำอารมณ์แล้วก็เจตนากระตุ้นเตือนสัมยุตธรรมให้เป็นไปตามอำนาจของเจตนาเจตนาจะเป็นไปแนวลมอะไรให้มีการทำการพูดการคิดอะไรเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเจตนาแล้วก็มีเอกคตาได้แก่ตัวสมาธิที่เรารู้จักกันได้ดีซึ่งเราศึกษาไปเมื่อครั้งที่แล้วสำหรับในวันนี้เราก็จะได้ศึกษาต่อนะครับในฝ่ายของสัพพะจิตตาสาธารณะเจตสิกก็เหลืออีก2ประเภทก็มีชีวิตตินทรีย์เจตสิกชีวิตตินทรีย์เจตสิกเป็นธรรมชาติที่รักษาสัมยุตตธรรมที่ชื่อว่าชีวิตพระอัตถวาเป็นเครื่องดำรงอยู่แห่งสัมยุตตธรรมทั้งหลายและชื่อว่าอินทรีย์เพราะประกอบด้วยความเป็นใหญ่ในการอนุบาลธรรมที่เกิดร่วมกันเพราะเป็นเครื่องดำรงอยู่และเป็นใหญ่ในการอนุบาลสัมยุตตธรรมจึงชื่อว่าชีวิตตินทรีย์เจตสิกมีลักษณะที่จตุกะดังนี้คือสหชาตานังอนุปาละนะลักขณังมีการรักษาสหาชาตาธรรมเป็นลักษณะเตสังปวัตตนาลสังมีความตั้งอยู่และเป็นไปได้แห่งสัมยุตตธรรมเป็นกิจเตสันเยทัปปนะปัจจุปัฏฐานังมีการดำรงอยู่ได้แห่งสหชาตธรรมเป็นผลเสสะขันธัตตยะปัฏฐานังมีนามขันธ์ที่เหลือ3ในวงเล็บก็ได้แก่เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์วิญญาณขันธ์เป็นเหตุใกล้ชีวิตตินทรีย์เจตสิกที่มีการอุปอนุบาลสัมปยุตตธรรมที่เกิดร่วมกันนั้นเหมือนน้ำที่หล่อเลี้ยงดอกบัวให้ดำรงความสดอยู่ฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของชีวิตตินทรีย์เจตสิกเขาเกิดขึ้นมาเพื่อจะหล่อเลี้ยงนามธรรมในจิตทุกดวงนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้นามธรรมนี้อยู่ได้นะครับที่นามธรรมไม่ได้ล้มหายตายจากลงไปก็เพราะอำนาจของชีวิตตินทรีย์เจตสิกนั่นเองเป็นใหญ่ฝ่ายน้ำเป็นใหญ่อย่างไรก็อนุบาลจิตเจตสิกนะครับที่ประชุมพร้อมกันเนี่ยจะอยู่ได้3ขณะ3ขณะก็หมายถึงอุปาทะถีติและก็พังคะนะครับจิตและเจตสิกจะอยู่ได้ใน3ขณะอุปาทะนี่แปลว่าเกิดขึ้นนะครับทิฏฐิแปลว่าตั้งอยู่พังคะนี่แปลว่าดับไป จิตและเจตสิกจะมีอายุยืนอยู่ได้เนี่ยเพียงแค่3ขณะเท่านั้นถ้าว่าด้วยขณะเล็กเนี่ยนะครับจิตทุกดวงเจตสิกทุกดวงเนี่ยนะครับจะมีอายุเพียงแค่3ขณะไม่ได้มีอายุเวลาที่จะยืดยาวนานไปฝันนี้ไม่ว่าจะเป็นจิตอะไรเจตสิกอะไรจะเป็นโลกียจิตหรือเป็นโลกุตตรจิตก็มีอายุเท่ากันทั้งหมดแต่ถึงแม้แต่จะอยู่ได้3ขณะนี้ตัวการสำคัญก็ได้แก่ตัวชีวิตตินทรีย์เจตสิกนั่นเองนะครับหล่อเลี้ยงทำให้จิตกับเจตสิกนั้นอยู่ได้อันนี้เป็นหน้าที่ของเจตสิกกระทำตัวนี้นะครับโดยมากเขาพรรณนาถึงเรื่องราวของชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกนักประพันธ์ทั้งหลายเนี่ยก็บรรยายว่าสดใสที่สุดนะครับว่าชีวิตเหมือนดอกกุหลาบบ้างชีวิตเหมือนอย่างกับอะไรแต่อะไรก็แล้วแต่เขาจะพรรณนาว่าเลิศรู้อย่างไรก็ได้แต่เขาไม่รู้จักชีวิตจริงมีอายุอยู่เพียงแค่3อนุขณะจริงๆแต่ว่าจิตใจนั้นเกิดดับอย่างรวดเร็วที่อนุมานว่าลัดนิ้วมือทีหนึ่งเนี่ยนะครับจิตเกิดดับแสนโกรธขณะแม้แต่เจตสิกก็เหมือนกันนะครับเกิดดับประมาณแสนโกรธขณะนะครับรวดเร็วมากไม่มีอะไรจะรวดเร็วเท่ากับจิตกับเจตสิกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงไว้บอกว่าไม่รู้จะไปหาอะไรมาเปรียบเทียบในระหว่างจิตกับเจตสิกที่เกิดดับเนี่ยจริงได้อุปมาลัดนิ้วมือทีหนึ่งเนี่ยนะฮะเพราะเปรียบเทียบอุปมานี่แสนยากทีเดียวเพราะความรวดเร็วของจิตและเจตสิกนั่นเองจึงทำให้เราไม่เห็นตรงเกิดดับเพราะไม่ใช่เกิดช้าๆดับช้าๆเราจะได้เห็นได้โดยง่ายเพราะการเกิดดับอย่างรวดเร็วนั่นเองถ้าเราจะไปรู้ความจริงเห็นความจริงนี่จึงได้แสดงว่าต้องสร้างปัญญามากทีเดียวนะครับไม่ใช่เล็กน้อยถามว่าปัญญามากขนาดไหนมากขนาดตามอ่านรูปนามตามความเป็นจริงได้ต้องฝึกอุปมาง่ายๆเหมือนอย่างนี้ครับเหมือนอย่างกับเราปกตินี่เราลืมตาเราก็ลืมตัวใช่ไหมครับมีบ้างไหมพอลืมตาปั๊บรู้สึกอยู่ที่ตัวกำลังดูรูปนอนไม่มีแหละครับเพราะเรายังไม่ได้ฝึกต้องฝึกให้ดูรูปดูนามของเราชำนาญเหมือนอย่างกับเราชำนาญในการรู้อารมณ์ภายนอกนี่แหละครับแสดงว่าปัญญาเริ่มมีมากแล้วและตรงนี้ท่านพยากรณ์แล้วนะครับว่าอย่างน้อย7วันอย่างช้า7ปีนี่จะไปถึงนิพพานอย่างน้อยก็3ครั้งได้เป็นพระอนาคามีอย่างมากก็4ครั้งเป็นพระอรหันต์เพราะอะไรเพราะมีปัญญามากแล้วนั่นเองนี่นะครับจึงสามารถจะมีสติปัฏฐานตั้งอยู่ที่รูปของตนนามของตนได้ถ้าอย่างนี้พระองค์ได้พยากรณ์ได้เพราะว่าตัวปฏิบัติมีแล้วจิตก็อ่อนควรแก่การงานแต่ตามปกติจิตใจของเรานี่แข็งกล้าเรียกว่าอะไรท่านบางทีท่านดูประมาว่าเหมือนลูกโคองค์ใช้งานมันไม่ได้เจ้าของลูกโคก็เห็นว่าโคของตนโตแล้วเนี่ยควรจะใช้งานไปทำไร่ไถนาบ้างเพื่อช่วยเหลือแรงงานอัตถกถาท่านก็ได้แสดงว่าใช้มันไม่ได้สักทีหนึ่งเพราะอะไรเพราะท่านบอกว่าไอ้โคเนี่ยมันชอบดื่มแต่น้ำนมแม่ของมันตลอดเวลานะครับไปเล่นหัวเหนื่อยเข้ามาก็ซุกอกแม่ดื่มน้ำนมแม่เนี่ยอยู่ตลอดเวลาเอาไปใช้งานอะไรไม่ได้มันโกงไม่อยากจะทำงานมันดื้อแก่การงาน ต่นี้ลูกโคโกงที่จะไปใช้งานได้เนี่ยท่านได้แสดงว่าต้องพลากจากอกแม่ต้องเอาไม้ทำเป็นหลักปักให้แน่นเอาเชือกผูกลูกโคโกงนั่นน่ะให้ห่างอกแม่ของมันจนเลิกดื่มน้ำนมเมื่อไหร่นี่แหละท่านบอกจะเอาไปใช้งานได้ฉันใดจิตใจของกระแสโลกก็เหมือนกันนะครับที่เพลิดเพลินในตามอารมณ์พอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพารมณ์แล้วก็ในธรรมอารมณ์เกี่ยวข้องกับกามเนี่ยเหมือนลูกโคที่ชอบดื่มน้ำนมแม่ของมันเหมือนกันท่านอุปมาไว้จิตใจเราก็มาใช้งานอะไรไม่ได้มันจะไปตามกามคุณอารมณ์อยู่เสมอจะคิดแต่เรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องโผฏฐัพพารมณ์เรื่องธรรมอารมณ์ที่เขาเคยชินนั่นนะครับนี่ท่านบอกว่าจะต้องพลากจิตใจของเราเนี่ยมีหลักคืออารมณ์ใหม่แต่ทำสมถะก็มีสมถะอารมณ์40ถ้าทำวิปัสสนาก็จะต้องมีอารมณ์เป็นรูปเป็นนามที่กำลังเป็นปัจจุบันอารมณ์เนี่ยนะครับพลากจิตใจที่เคยชินกับกามคุณอารมณ์มาตั้งต้น อยู่ที่หลักคืออารมณ์ของสมถะหรืออารมณ์ของวิปัสสนาเนี่ยแล้วก็จะเอาจิตใจมาใช้ทำงานได้นะดังนั้นในเรื่องความเกิดดับของนามธรรมนี่ท่านได้แสดงว่าเกิดดับอย่างรวดเร็วสืบต่อกันจนคิดว่าจิตเที่ยงเลยทีเดียวเป็นอมตะไปไม่สามารถจะเห็นรอยต่อได้นี่ท่านบอกว่าสันตติปิดบังอนิจจังเพราะมันต่อกันเร็วบอกไม่ต้องอะไรเราจุดธูปกระดอกนึงเนี่ยนะครับแล้วก็แกว่งให้เร็วๆแกว่งธูปนี่ให้เร็วๆนี่เราจะเห็นสายแดงเป็นสายเลยเนี่ยนะครับความจริงแกว่งก็ไม่เร็วเท่าไหร่เนี่ยนะฮะแล้วก็ถูกอารมณ์คือแสงธูปนั้นหลอกจิตใจของเราแล้วเนี่ยนะครับยิ่งจิตใจนี่ยิ่งรวดเร็วยิ่งกว่านั้นเราจึงไม่รู้ว่าเราถูกหลอกอยู่ตลอดเวลาถูกหลอกไว้อย่างไรบอกว่ารูปนั้นต้องสวยจิตนั้นต้องเที่ยงเวทนาก็ต้องสุขและก็ธรรมะนี่เป็นอัตตาตัวตนของเราทั้งนั้นน่ะอันนี้เราถูกหลอกลวงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นถ้าเราจะว่าชีวิตจริงของเราแล้วเนี่ยมีชีวิตหนึ่งชีวิตหนึ่งก็เพียงแค่สามอนุขณะนี้เท่านั้นเองและกว่าที่จะอยู่ได้เนี่ยตัวชีวิตตินทรีย์เจตสิกนั่นเองหล่อเลี้ยงจิตกับเจตสิกที่เกิดพร้อมกันกับตนให้มีชีวิตอยู่แปลว่าไม่ให้แตกดับไปในระหว่างสามอนุขณะเนี่ยแต่ถ้าครบสามอนุขณะแล้วแตกดับชีวิตตินทรีย์ก็จะเข้าไปรักษาอยู่ในจิตกับเจตสิกทุกดวงนะครับจะมีอายุอยู่เพียงแค่สามอนุขณะนี้เท่านั้นอันนี้เป็นชีวิตจริงของสัตว์โลกทั้งหลายที่มีจิตใจในขอบเขตถึง30ภูมิเนี่ยจิตใจก็เป็นไปอย่างนี้นะครับเกิดขึ้นชั่วประเดี๋ยวประดาวเท่านั้นเองหาได้คงทนถาวรแต่อย่างใดหาไม่ได้นี่เรียกว่าเป็นตัวชีวิตตินทรีย์ในเรื่องของลักษณะที่ว่ารักษาสหชาตธรรมหมายถึงธรรมที่เกิดพร้อมกันกับตนในที่นี้ก็ได้แก่จิตกับเจตสิกเท่านั้นให้อยู่ได้ในขณะทั้ง3ส่วนจิตหน้าที่ก็ได้แสดงว่าเตสังปวัตตนาลสังมีความตั้งอยู่และเป็นไปได้แห่งสัมปยุตธรรมเป็นกิจสัมปยุตธรรมนี่หมายถึงจิตและเจตสิกอื่นๆนอกจากตัวชีวิตตินทรีย์เจตสิกนั่นน่ะจะตั้งอยู่ได้ก็ดีหรือเป็นไปได้ในขณะทั้ง3นั้นก็ดีเป็นกิจของชีวิตตินทรีย์เจตสิกผลปรากฏก็ได้แสดงว่าเตสันเยทะปะนะปัจจุปัฏฐานังมีการดำรงอยู่ได้แห่งสหชาตธรรมเป็นผล แต่หาชาตธรรมที่เกิดพร้อมกันกับตนเนี่ยดำรงคงอยู่ได้เพราะชีวิตตินทรีย์เนี่ยเขาทำงานสำเร็จถ้าไม่มีชีวิตตินทรีย์เจตสิกสหชาตธรรมนี่ก็ไม่สามารถจะดำรงคงอยู่ได้นะครับส่วนเหตุใกล้ก็ได้แสดงว่าอาศัยจิตและเจตสิกอื่นๆเรียกว่าเจตสิกขันธ์3ยกเว้นเนี่ยชีวิตตินทรีย์เจตสิกแค่1แล้ววิญญาณขันธ์ตัวจิตที่เกิดพร้อมกันกับตนนั่นแหละจะต้องเป็นไปด้วยกันอันนี้ก็เป็นเรื่องของชีวิตตินทรีย์เจตสิกที่ปรากฏเกิดขึ้นได้อุปมาว่าถ้าเราจะให้ดอกบัวไม่เหี่ยวเนี่ยก็เป็นเหมือนน้ำหล่อเลี้ยงดอกบัวนั้นไว้ให้ดอกบัวนั้นมีความสดอยู่เสมออันนี้ก็เป็นหน้าที่ของชีวิตตินทรีย์เจตสิกนะครับหน้าที่23ครับส่วนต่อไปเราก็จะได้ศึกษากันอีกประเภทหนึ่งมนสิการเจตสิกการกระทำชื่อว่ากาละการกระทำไว้ในใจชื่อว่ามนสิการมนสิการเจตสิกเป็นธรรมชาติที่เหนี่ยวนำสัมปยุตตธรรมเข้าสู่อารมณ์อยู่เสมอเช่นเมื่อรูปารมณ์มากระทบจากขู่ประสาทแล้วจากขู่วิญญาณจิตก็เกิดขึ้นพร้อมด้วยมนสิการเจตสิกขณะเดียวกันนั่นเองมนสิการเจตสิกก็เป็นผู้นำให้จิตและเจตสิกดวงอื่นๆที่เกิดพร้อมกับตนนั้นมุ่งเข้าสู่รูปารมณ์ในอภิธรรมมัทธวิภาวินีฎีกาได้อุปมามนสิการเจตสิกนี้ว่าเป็นเหมือนนายสารถีที่ชักม้าไปสู่ทิศทางที่ตนต้องการคือให้มุ่งหน้าตรงต่ออารมณ์นั้นเสมอนี่ก็เป็นเรื่องของมนสิการเจตสิกนะครับแล้วก็อุปมาว่าเหมือนนายสารถีที่เป็นคนขับรถจะให้รถเป็นไปในทางไหนไปทางซ้ายหรือทางขวานั่นก็ขึ้นอยู่กับนายสารถีแต่สมัยปัจจุบันนี่เขาก็เปลี่ยนเป็นโชเฟอร์นะครับแล้วแต่โชเฟอร์ครับจะพาไปทางทิศไหนเหมือนแยกกับตัวมนสิการเจตสิกนั่นเองแต่ละจะมนสิการในอารมณ์อะไรก็ได้แสดงลักษณะของมนสิการเจตสิกไว้ดังต่อไปนี้สารณะลัคคโนมีการทำให้สัมยุตตธรรมแล่นไปในอารมณ์เป็นลักษณะสัมปยุตตธรรมนี่ก็หมายถึงจิตกับเจตสิกแล่นไปในอารมณ์นั้นก็หมายถึงอารมณ์6อารมณ์ทั้งหมดนี่ก็มีอยู่6อารมณ์มีรูปอารมณ์อันนี้เราจะต้องมีเขาเรียกว่าจักขุญญาณจิตทำหน้าที่เห็นแต่จักขุญญาณจิตจะเห็นได้ก็จะต้องมีตัวมนสิการเจตสิกเหมือนกันมีการแล่นไปในอารมณ์นั้นการเห็นก็เกิดขึ้นหรือสัทธารมณ์ได้แก่เสียงที่มากระทบหูคันธารมณ์กลิ่นที่มากระทบจมูกรสารมณ์รสที่มากระทบลิ้นโผฏฐัพพารมณ์ได้แก่ดินมากระทบแข็งหรืออ่อนไฟมากระทบร้อนหรือเย็นลมมากระทบตึงหรือหย่อนอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของโพธิพารมนอกจากนั้นก็เป็นธรรมารมอารมณ์ต่างๆทั้งหลายนี่มีอยู่ทั้งหมด6อารมณ์ในการนะครับมากระทบกับอะไรมากระทบกับทวารทั้ง6รูปนี้ต้องมากระทบกับตาเสียงต้องมากระทบหูกลิ่นมากระทบจมูกรสมากระทบกับลิ้นโผฏฐัพพารมณ์มากระทบที่กายประสาทธัมมารมณ์มากระทบที่ใจอารมณ์ทั้ง6นี้เกลื่อนกล่นไปหมดถามว่า เรารู้ครั้งละ6อารมณ์จะได้ไหมไม่ได้ครับเพราะอะไรเพราะความสามารถของจิตใจของเราเนี่ยนะครับจะรู้อารมณ์ได้ทีละ1อารมณ์เท่านั้นเองจะไปรู้ทั้ง6อารมณ์นี่ไม่ได้อารมณ์มี6ก็จริงแต่นี้จะรู้อารมณ์อะไรได้นี่ต้องอาศัยอะไรอาศัยมนสิการเจตสิกนี่ตัวหนึ่งครับว่าจะมนสิการในอารมณ์อะไรบางทีบางคนเดินไปเนี่ยชนเสาไฟฟ้าเพราะอะไรท่านนักศึกษาทราบไหมเขาไม่ได้มนสิการเสาไฟฟ้าบางทีหน้าแตกไปเลยนะครับเขาไปมนสิการอารมณ์ทางใจเขาอยู่อารมณ์อื่นไม่ได้มนสิการรูปารมณ์ที่เขาเดินไปชนนะครับและเขามนสิการอารมณ์อะไรล่ะอารมณ์ที่ประทับใจเขาเนี่ยเคยเราจะคิดไม่รู้วายเลยแต่นักศึกษาเคยสังเกตไหมบางทีเรานั่งรถมาเนี่ยเราไปเห็นอารมณ์อะไรประทับใจอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเนี่ยเลิกคิดอารมณ์อื่นเลยครับสารวนอยู่กับอารมณ์นั่นแหละอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคิดอยู่นานเลยทีเดียวเนี่ยไม่ยอมปล่อยโดยมากก็เป็นอารมณ์ที่เราสนใจเนี่ยนะจิตใจแล้วก็ผูกพันไว้ในอารมณ์นั้นเพราะเหตุนี้เองจึงชนเสาไฟฟ้าไงครับไม่ได้มนสิการในอารมณ์นั้นเพราะคิดอารมณ์ทางใจอยู่ตัวมนสิการเนี่ยจะมนสิการทีละอารมณ์ครับมนสิการอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งอีก5อารมณ์ที่ว่าไปแล้วนี่ก็มนสิการไม่ได้จะมนสิการทีละอารมณ์ทีละทวารอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของมนสิการเจตสิกนั่นเองทำให้ธรรมยุตธรรมแล่นไปในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งก็แล้วแต่มนสิการในอารมณ์ไหนนะครับส่วนกิจหน้าที่ได้แสดงว่าสัมปยุตตานังอารัมมณเณสังโยชนะละโสมีการประกอบสามยุตธรรมไว้กับอารมณ์เป็นกิจกิจหน้าที่ของมนสิการเจตสิกนี่จะประกอบอารมณ์กับสามยุตธรรมนี่ให้ถึงกันให้เป็นไปด้วยกันขึ้นอยู่กับมนสิการสามยุตธรรมในที่นี้ก็ได้แก่จิตกับเจตสิกอื่นๆตัวมนสิการนี่ก็ประกอบจิตและเจตสิกอื่นๆนั่นน่ะไว้ในอารมณ์นั่นแหละเป็นกิจเป็นหน้าที่ของมนสิการเจตสิกผลปรากฏแสดงว่าอารมณะพิมุขีภาวะปัจจุปัฏฐาโนมีการทำสัมยุตธรรมให้มุ่งตรงสู่อารมณ์เสมอเป็นผลผลงานสัมยุตธรรมนี่ก็ตรงกับอารมณ์นั้นก็หมายความว่าจิตก็รู้อารมณ์ได้เจตสิกจะไปโกรธหรือจะไปโลภในอารมณ์นั้นหรือมีศรัทธามีปัญญาในอารมณ์นั้นก็ถึงอารมณ์นั้นเหมือนกันอันนี้เป็นผลปรากฏของมนสิการเจตสิกได้นำสัมยุตตธรรมมุ่งตรงต่ออารมณ์แล้วเนี่ยเป็นผลงานของมนสิการเจตสิกเหตุใกล้ได้แสดงว่าอารมณปัฏฐาโนมีอารมณ์แต่อารมณ์ในที่นี้แสดงไว้4อารมณ์ในวงเล็บเนี่ยนะครับที่เป็นเหตุใกล้ให้มนสิการเกิดแล้วแต่ว่าจะมนสิการอารมณ์อะไรก็มีอดีตปัจจุบันอนาคตตรงนี้เราก็พึงทราบว่าได้แก่อะไรอดีตปัจจุบันอนาคตนี่ก็ได้แก่จิตหนึ่งเจตสิกหนึ่งรูปอีกหนึ่งปรมัตถธรรมสามนี่แหละครับถ้ากำลังปรากฏเกิดขึ้นในขณะทั้งสามเรียกว่าเป็นปัจจุบันถ้าดับไปเป็นอดีตจะเกิดขึ้นมาใหม่นี่เรียกว่าเป็นอนาคตนะครับบางทีเขารวมว่าเป็นเตกาลิกธรรมธรรมที่เป็นไปในตานทั้งสามนี้ ก็จะต้องเกิดดับย่อยยับอยู่ตลอดเวลานั่นเองทั้งจิตทั้งเจตสิกทั้งรูปผู้ที่มีมนสิการก็สามารถเอาจิตมาเป็นอารมณ์ได้เอาเจตสิกมาเป็นอารมณ์ได้เอารูปมาเป็นอารมณ์ได้กำลังปรากฏอยู่เนี่ยก็เป็นปัจจุบันอารมณ์เอามาเป็นอารมณ์แต่ว่าจะเกิดยังไม่เกิดนี่เขาเรียกว่าอนาคตอารมณ์อันนี้เรียกว่าอดีตปัจจุบันอนาคตได้แก่อารมณ์ของปรมัตถธรรม3ประการและกาลวิมุตติอารมณ์กาลวิมุตติอารมณ์ในที่นี้ได้แก่อารมณ์2ประการนะครับเป็นอารมณ์ที่ไม่เป็นไปในการทั้ง3อารมณ์นั้นไม่ได้เกิดไม่ได้ดับก็มีพระนิพพานอารมณ์นี่ประการหนึ่งเรียกว่ากาลวิมุตติอารมณ์เพราะเอาการทั้ง3ไปจับไม่ได้ทำที่เอาการทั้ง3ไปจับได้เขาต้องเกิดต้องดับแต่นิพพานไม่เกิดไม่ดับมีอยู่เสมอนะครับถ้าจะถามว่ามีอยู่ที่ไหนท่านก็ได้แสดงไว้แล้วว่าอยู่ที่สุดของทุกข์อันนี้ได้แสดงตามนัยพระสูตรนะครับอยู่ที่สุดของทุกข์ตรงไหนก็ต้องตามดูทุกขสัจจะไปนั่นแหละทุกขสัจจะนั้นจะประกาศลักษณะ2ประการวิเศษลักษณะต้องเกิดขึ้นของรูปของนามประกาศสามัญลักษณะตรงดับไปและตัวไตรลักษณ์นั่นแหละจะพาไปถึงพระนิพพานถึงที่สุดไตรลักษณ์เมื่อไหร่ก็ไปแจ้งอารมณ์ของพระนิพพานเมื่อนั้นพระนิพพานนั้นจึงชื่อว่าเป็นกาลวิมุตติอารมณ์ไม่อยู่เสมอไม่เกิดไม่ดับนะครับเข้าถึงได้แต่ต้องเข้าถึงได้ด้วยปัญญาปัญญาอะไรปัญญา3ประการ1ต้องอาศัยปัญญาในการเรียนรู้ให้เข้าใจว่านิพพานคืออะไรแน่ซะก่อน2นิพพานได้มาจากการปฏิบัติเริ่มต้นที่จะมุ่งตรงไปสู่พระนิพพานอาศัยรูปอาศัยนามเป็นอารมณ์เนี่ยจนไปแจ้งอารมณ์ของพระนิพพานเรียกว่ารู้ด้วยปัญญาในปฏิเวทะอันนี้ก็เป็นเรื่องการละมุดอารมณ์ตัวมนสิการเจตสิกนี้ก็ต้องมนสิการตั้งแต่รูปนามเป็นต้นไปจนกว่าจะไปรู้แจ้งแทงตลอดในพระนิพพานอารมณ์อีกประการหนึ่งการละมุดอารมณ์นั้นได้แก่บัญญัติครับบัญญัติที่เราคุ้นเคยกันอยู่เสมอเนี่ยไม่เกิดไม่ดับเหมือนกันบัญญัติแล้วก็ทราบแล้วว่ามี2ประการใช่มั้ยครับ1อัฏฐบัญญัติอัฏฐบัญญัติก็คืออารมณ์ทั้ง6มากระทบตามทวารทั้ง6แล้วนี่เราไม่รู้อารมณ์ตามความเป็นจริงขณะที่กำลังปรากฏตามทวารทั้ง6หลงไปในลมภายนอกเนี่ยบัญญัติทางนั้นเช่นทางตาทางตาเนี่ยเราเห็นเป็นพระเป็นผู้ชายคารวาสเป็นผู้หญิงทุกสิ่งทุกอย่างที่ตาเราไปเห็นเนี่ยนะบัญญัติทางนั้นก็เรียกว่าอัฏฐบัญญัติรูปร่างสันฐานของสิ่งที่มีชีวิตเหมือนเรานี่เรียกว่าคนนอกจากคนสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยรูปอารมณ์มากระทบแล้วเรารู้ทางนั้นน่ะเป็นสุนัขเป็นแมวเป็นไส้เดือนกิ้งกืออะไรก็ตามแต่นะครับเราทราบทางนั้นนี่เข้าถึงอัฏฐบัญญัติรูปร่างสันฐานเป็นการลิมุตแล้วนะครับไม่เกิดไม่ดับนะครับอารมณ์พวกรูปร่างสันฐานเนี่ยตลอดจนสิ่งที่ไม่มีชีวิตเราเห็นและเรารู้จักทางนั้นเช่นต้นไม้ใบหญ้ารถแล้วก็ตึกรามบ้านเรือนอะไรก็ตามอันนั้นก็เป็นอัฏฐบัญญัติทางนั้นตลอดจนสรรพวิทยาการต่างๆนั่นแหละที่เราอ่านเป็นหนังสือตำรับตำราอ่านตั้งแต่พื้นแผ่นดินไปจนถึงยอดภูเขาเทเนรุก็แล้วกันก็เป็นบัญญัติทางนั้นแม้แต่เราอ่านหนังสือธรรมะเองเป็นบัญญัติและเป็นปรามัตถ์อาทันปามรบมังสีธรรมะนี่แหละเป็นบัญญัติเหมือนกันทำไมเป็นบัญญัติล่ะครับเป็นอักษรเป็นรูปร่างสันฐานเป็นรูปภายนอกแล้วไม่ตรงต่อความจริงครับและความจริงได้แก่อะไรล่ะ รูปารมณ์คือวรรณรูปมากระทบทั้งสองตานี่รายงานไปที่ใจนั่นนะสองตารายงานไปหมดไอ้ใจมันไปพลิกเหมือนอะไรที่เขาเรียกว่าพลิกโผผที่เขาส่งมาให้เนี่ยคนมีอำนาจนี่ไปพลิกซะแล้วนะไอ้ใจเราเนี่ยเหมือนผู้ที่มีอำนาจไปพลิกผันอารมณ์ที่เขารายงานมาตรงกับความจริงนี่ให้เป็นอัฏฐบัญญัติให้ไม่รู้ตรงต่อความจริงความจริงก็ทั้งหกทวารนะฮะผมก็หยิบยกทางตาอย่างเดียวก็แล้วกันนับก็ไม่ไหวแล้วครับไปรู้บัญญัติภายนอกต่างๆทั้งหลายเหล่านี้พวกนี้เขาเรียกว่าเป็นกาลยมุตทั้งนั้นน่ะเราติดตามแสวงหาจนตายแล้วเนี่ยมันไม่เกิดไม่ดับสักทีนึงครับแล้วก็ติดตามเกี่ยวข้องกับอัฏฐบัญญัติต่อจากอัฏฐบัญญัติแล้วก็ถึงสัทธบัญญัติเอาชื่อเสียงเรียงนามของสิ่งต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยเอามาคิดแล้วก็เรียกชื่อเรียกชื่อเสียงเรียงนามต่างๆทั้งหลายมากล่าวขานทางวาจานะครับเช่นก็แสดงว่าข้าพเจ้านี่ไปสนามหลวงมาเอาอะไรมาพูดล่ะเอาสนามหลวงมาพูดหรือข้าพเจ้าไปรอบโลกมาเอาอะไรมาพูดล่ะเอารอบโลกของอารมณ์บัญญัติต่างๆนี่หลายเหล่านั้นก็เอามาพูดสิครับพูดจาปราศัยเขาเรียกว่าเป็นสัทธะบัญญัติตอนเอามาพูดเนี่ยนะครับอันนี้เป็นการละมุตนะครับไม่เกิดไม่ดับเหมือนกันแต่ว่ารูปน้ำขันห้าของเรานี่ตายไปก่อนบัญญัตินั้นมันไม่ได้หมดไปด้วยล่ะครับเกิดมาใหม่อีกกี่ชั่วคนก็ตามก็จับบัญญัติอารมณ์สองประการนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเกิดเป็นคนไทยเป็นคนเทศเป็นใครที่ไหนก็วิ่งไล่จับบัญญัติกันอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาอันนี้เรียกว่าการลิมุตอีกประการหนึ่งและก็มนัสสิการของกระแสโลกนี่จะมนัสสิการเฉพาะการลิมุตอารมณ์เกี่ยวข้องกับบัญญัติตลอดเวลานะครับอันนี้ก็เป็นอารมณ์ทั้งหมด4ประการเป็นเหตุให้มนัสสิการเกิดถ้าอารมณ์เหล่านี้ไม่มีมนัสสิการเจตสิกก็ไม่รู้จะไปมนัสสิการอะไรนะครับเกิดไม่ได้เหมือนกันต้องอาศัยอารมณ์ทั้ง4นี้เกิดนะครับอารมณ์ทั้ง4ประการที่ได้แสดงไว้ในที่นี้ต่อจากนั้นก็ได้แสดงถึงคำว่ามนัสสิการแปลว่าการกระทำในใจหรือความใส่ใจว่าโดยทั่วไปแล้วมนัสสิการมี3อย่างก็คือ1วิถีปาทกะมนัสสิกาละคือมนัสสิการที่ทำให้วิถีจิตเกิดทางปัญจทวารได้แก่ปัญจทวาราวชนะจิตซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่เริ่มรับอารมณ์ใหม่เข้ามากระทบทวารตาหูจมูกลิ้นและกายทำให้จักขุทวารวิถีเป็นต้นเกิดขึ้นจึงชื่อว่าวิถีปฏิปาทกะมนัสสิกาละคือเป็นผู้นำจิตให้ขึ้นสู่วิถี2ชวนะปฏิปาทกะมนัสสิกาละคือมนัสสิการที่ทำให้ชวนะจิตเกิดขึ้นเสพอารมณ์โดยความเป็นกุศลอกุศลหรือกิริยาชวนะจิตตามธรรมดาปัญจทวารวิถีหรือมโนทวารวิถีที่มีชวนะเกิดขึ้นได้นั้นเพราะอาศัยมโนทวารวัชนะจิตเป็นเหตุถ้าไม่มีมโนทวารวัชนะจิตแล้วชวนะจิตก็เกิดขึ้นไม่ได้เหตุนี้มโนทวารวัชนะจิตจึงชื่อว่าชวนะปฏิปาทกะมนัสสิกาละคือเป็นผู้นำจิตให้ขึ้นสู่ชวนะ 3. อารมณะปฏิปาทกะมนัสสิกาละคือมนัสสิการที่ทำให้สัมยุตตธรรมคือจิตเจตสิกแล่นไปในอารมณ์องค์ธรรมได้แก่มนัสสิการเจตสิกมนัสสิการเจตสิกที่เป็นเจตสิกปรมัตถ์นี้มุ่งหมายเอาอารมณะปฏิปาทกะมนัสสิกาละนั่นเองคำว่ามนัสสิการมีทั้งหมดถึง3ประการในกันนะครับ แต่ว่าโดยองค์ธรรมแล้วต่างกันงานนี้ก็ได้นำเสนอในที่นี้หนึ่งเชื่อว่าวิธีปฏิปาทกะมนสิการะมนสิการตัวนี้ไม่ใช่เจตสิกครับเป็นอะไรเป็นจิตที่ชื่อว่าปัญจทวาราวัชนะจิตดวงนี้ครับมนสิการอะไรมนสิการปัญจลมนะครับเช่นทางตามีประสาทตาดีมีรูปมากระทบตามีแสงสว่างปัญจทวาราวัชนะก็มนสิการนะครับมนสิการต้นวิถีเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้จิตเห็นเกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็นหน้าที่ของปัญจทวาราวัชนะจิตนะครับเป็นจิตดวงหนึ่งในอเหตุกากิริยาจิตเนี่ยนะครับทำหน้าที่มนสิการรูปารมณ์ที่ไหนทางทวารตาอันนี้เรียกว่าวิถีปาปัดวิถีปฏิปาทกะมนสิการละทางตาทั้งหูก็เหมือนกันนะครับทางหูก็มีอะไรล่ะครับมีประสาทหูดีมีเสียงมากระทบมีช่องว่างในหูมีปัญจทวาราวัชนะเนี่ยมนสิการในเสียงนั้นจิตได้ยินก็เกิดขึ้นที่ไหนที่หูครับปัญจทวาราวัชนะเนี่ยจึงมนสิการอารมณ์ทั้ง5อยู่ตลอดเวลาเป็นตัวจิตที่เกิดขึ้นต้นวิถีครับต้นวิถีมนสิการในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพารมณ์5อารมณ์ด้วยกันนะครับเป็นหน้าที่ของปัญจทวาราวัชนะจิตเกิดขึ้นที่ทางปัญจทวารให้ปัญจทวารวิถีนี่เกิดนะครับถ้าปัญจทวาราวัชนะจิตไม่มีปัญจทวาราวิถีนี่เกิดไม่ได้เลยครับเกิดไม่ได้เลยต้องมีตัวต้นวิถีคือตัวปัญจทวาราวัชนะจิตมนสิการในอารมณ์ทั้ง5อย่างใดอย่างหนึ่งปัญจทวาราวิถีก็รับรู้อารมณ์นั้นนี่ประการที่1 นะครับส่วนประการที่2ชวนะปฏิปาทกะมนสิการะได้แก่ตัวมโนทวาราวัชนะจิตนะครับที่ทำกิจ2 อย่างนะครับมนสิการอารมณ์ทั้ง6ทางใจอันนี้เป็นหน้าที่ของมโนทวาราวัชนะจิตเนี่ยนอกจากนั้นก็ทำหน้าที่โวทัพพนจิตตรงนี้ทำหน้าที่โวทัพพนกิจนะฮะตัดสินปัญจลมให้ชวนะเนี่ยเป็นบุญหรือเป็นบาปบางทีเราเรียกมโนทวาราวัชนะจิตนี่ว่าเป็นโยนิโสมนสิการแต่ถ้าเป็นโยนิโสมนสิการก็จะมนสิการให้ชวนะนั้นเป็นบุญนะครับไม่เป็นบาปทำให้กุศลชวนะปรากฏเกิดขึ้นมนสิการที่เป็นบุญนี่ก็ได้แสดงว่าเพราะอาศัยเหตุในอดีตประการหนึ่งใช่ไหมครับเหตุในปัจจุบัน4ประการในการนะครับเหตุในอดีตนี้ได้แก่อะไรเคยทำบุญไว้บ่อยๆนะครับพอลืมตาขึ้นมาก็คิดอยากจะทำบุญแล้วนะครับเช่นแล้วเคยใส่บาตรเป็นประจำสม่ำเสมอเช้าขึ้นมาก็คิดอยากจะใส่บาตรแล้วพอลืมตาขึ้นมาเรื่องที่คิดก่อนก็เรื่องใส่บาตรอันนี้ก็แสดงว่าได้ทำบุญไว้ในอดีตเกี่ยวข้องกับการใส่บาตรผมเหมือนกันคืนหนึ่งก็ตื่นหลายหนนะครับไอ้จิตมันอยู่ที่โรงเรียนครับอยู่ที่โรงเรียนสองแห่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำนักเนี่ยต้องมาแต่เช้าเขานัดรวมกันที่นี่ประมาณ7โมงเช้าเรามัวนอนเพลินอยู่เป็นไงล่ะครับไปไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นคืนหนึ่งนี่ตื่นหลายครั้งนะครับ กว่าจะได้เวลาออกมาเนี่ยนะครับตื่นมาทีไรเป็นไงล่ะครับมาหน้าที่การถึงที่โรงเรียนเนี่ยนะครับรถที่จะมารับแล้วเราจะต้องรีบไปหรือท่านนักศึกษาก็เหมือนกันนะครับมาหน้าที่การที่โรงเรียนนี่บ้างหรือเปล่านะครับที่มานั่งเรียนอยู่ได้เนี่ยมาหน้าที่การว่าเวลาพอหรือยังมาเนี่ยจะทันไหมเนี่ยไอ้จิตใจก็ต้องฝักใฝ่อยู่เสมอบางทีก็จะต้องเผื่อเวลาไว้บ้างเผื่อรถติดจิตใจฝักใฝ่อยู่ในเรื่องอะไรล่ะเรื่องอารมณ์ของการเรียนนี่ใช่ไหมฮะมีเมื่อวานมาท่านหนึ่งบอกอาจารย์มาพอดีเลิกพอดีเพราะอะไรรถมันติดพอมาแล้วก็กลับบ้านได้พอดีเลยบอกมารถมันติดแล้วเกิดเนี่ยอันนี้ก็น่าเห็นใจนะครับอุปสรรคของคนเดินทางเนี่ยก็ตรงรถติดนี่นะครับทำให้ใจไม่สบายเลยนะครับใจกลายเป็นอกุศลไปด้วยหงุดหงิดเพราะว่าไปไม่ได้ดังใจนี่อันนี้ก็เป็นเรื่องของเหตุในอดีตนะครับที่เรามานาทีการอารมณ์ของกุศลอะไรที่ตนเราเคยทำก็สามารถจะมานาทีการได้บ่อยๆเช่นในการทำทานก็ดีในการรักษาศีลก็ดีหรือในการเจริญภาวนาก็ดีเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะต้องมีตัวมโนทวาราวัชนะต้นวิถีเนี่ยมนัติการเหมือนตนที่เคยทำความดีอะไรไว้ก็คิดทำความดีบ่อยๆได้ความจริงการทำความดีนี่มันยากขนแรกครับพอครั้งที่สองนี่ช่างง่ายแล้วนะครับครั้งที่สองครั้งที่สามยิ่งง่ายใหญ่ง่ายไปเรื่อยๆเขาเรียกเพราะอาศัยอำนาจช้องปกติปนิสัยปัจจัยเคยทำมาเป็นปกติปกติมันก็จะเป็นไปอย่างนั้นเลยทีเดียวนะครับข้อสำคัญอยู่ครั้งแรกเท่านั้นน่ะมาคิดแล้วคิดอีกจะทำบุญสักทีหนึ่งเนี่ยโดยมากจะไม่ค่อยสำเร็จเพราะอะไรความชำนาญยังไม่มีเนี่ยคิดอยู่นั่นแหละเอาล่ะเราจะทำบุญอย่างนี้สักทีนึงพอคิดมาคิดไปแล้วก็ล้มเหลวครับเอ้าคิดมาใหม่อีกก็ล้มเหลวอีกเพราะไม่มีเหตุในอดีตเข้าอุดหนุนไงครับทำความดีก็ทำยากเพราะฉะนั้นถ้าทำไม่ให้เป็นอดีตเท่านี้ก็ทำง่ายแล้วครับอดีตเราชำนาญในการทำความดีอะไรทำความดีนั้นง่ายตัวมโนทวาราชนะต้นวิถีนี่ก็มานาติการให้กุศลเกิดนะครับเป็นไปกับเรื่องของความดีและก็ได้แสดงว่าเหตุในปัจจุบันอีกเท่าไหร่แล้วครับ4ประการไงครับเหตุในปัจจุบันนี้ได้แก่อะไรบ้างแบบก็ได้แก่ปฏิรูปประเทศวาสะอยู่ในประเทศที่สมควรประเทศที่สมควรในที่นี้หมายถึงอะไรรู้ไหมครับหมายถึงอะไรสถานที่ครับสถานที่บางแห่งเราไปแล้วกุศลเกิดนะครับตรงกันข้ามบางแห่งเราไปแล้วเราก็ได้อกุศลอันนี้เกี่ยวข้องกับสถานที่ที่เราจะไปเนี่ยอย่างพระเขาเรียกว่าโคจรไปแล้วก็ได้จิตเป็นกุศลอาโคจรนี่ต้องเว้นไปแล้วได้จิตเป็นอกุศลนี่ต้องเว้นอาโคจรก็ได้แสดงว่ายังกลับไปตระกูลหญิงแพทย์สยาหญิงม่าหญิงสาวเถื่อตระกูลนักเลงสุราอย่างนี้เป็นต้นนะท่านเป็นต้นไว้เพราะเข้าไปแล้วจะได้กิเลสต้องเว้นไปในสถานที่ที่สมควรก็ไปในที่ศึกษาเราเรียนจะได้ศึกษาเราเรียนปริยัติไปในที่มีการปฏิบัติหรือไปที่ลานพระเจดีย์จะไปกราบไปไหว้อันนั้นก็เรียกว่าปฏิรูปประเทศวาสะเป็นสถานที่อันสมควรนะครับเราต้องเลือกสถานที่อยู่หรือสถานที่ไปเนี่ยเราต้องทำให้เป็นอารมณ์ของกุศลเกิดสถานที่อยู่ของเราเนี่ยก็มีอะไรล่ะเอามีวิทยุก็เปิดรายการธรรมะมีโทรทัศน์ก็เปิดรายการธรรมะมีหนังสือก็มีหนังสือธรรมะ มีโต๊ะหมู่บูชาได้สวดมนต์ไหว้พระอะไรต่างๆทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นสถานที่ที่สมควรสมควรอยู่ที่เราจะไปก็ไปเพื่อจะให้กุศลเกิดไปที่ไหนก็ตามนะครับอันนั้นเขาเรียกว่าปฏิรูปเทศวาสะส่วนประการที่สามเรียกว่าสัพปุริสูปนิสยะให้คบกับสัตบุรุษสัตบุรุษนี่ก็ผู้ที่มีปัญญาท่านจะได้แจกอารมณ์ของปัญญาเรียกว่าความจริงก็มี5ประการนะฮะเหตุให้เกิดโยนิโสมนสิการเนี่ยนะครับอันหนึ่งก็ว่าไปแล้วอาศัยทำบุญไว้แต่การก่อนสองนี่อยู่ในสถานที่อันสมควรประการที่สามนี่สัพปุริสูปนิสยะคบกับสัตบุรุษหรือบางทีเขาเรียกว่าสัพบุรุษก็ได้นะครับคือผู้ที่มีอารมณ์ของปัญญาแจกเนี่ยอันนี้อารมณ์ของปัญญาก็ได้แก่สัทธรรมสวรรค์พูดง่ายๆอารมณ์ของปัญญาก็ได้แก่ปรมัตถ์อารมณ์นั่นเองเข้าไปในที่ใดมีอารมณ์อันนี้แจกเราก็จะได้มีโยนิโสมนสิการถูกตรงต่อความเป็นจริงได้เพราะสัทธรรมสวรรค์นี่จะชี้เลยทีเดียวว่าอารมณ์ต่างๆนั่นแหละที่ปรากฏเกิดขึ้นนั้นอารมณ์อะไรเป็นบาปอารมณ์อะไรเป็นบุญอารมณ์อะไรไม่เป็นบาปเป็นบุญเนี่ยก็สามารถจะทราบได้เมื่อศึกษาเราเรียนเรื่องราวของสัทธรรมสวรรค์นี่นะครับท่านจะแจกแจงข้อธรรมทุกสิ่งทุกอย่างให้ประเทืองไว้ด้วยปัญญาประการที่5อัตตสัมมาปนิธิแปลว่าตั้งตนไว้ชอบก็หมายความว่าเคยสั่งสมอบรมกุศลมาในอดีตปัจจุบันสั่งสมอบรมเป็นไปกับกุศลก็ตั้งตนไว้ถูกต้องเวลาจะทำจะพูดจะคิดนี่ก็จะเป็นไปกับฝักฝ่ายของกุศลโยนิโสมนสิการนี่ก็จะเกิดได้โดยง่ายอาศัยเหตุในอดีตประการหนึ่งเหตุในปัจจุบันนี่อีก4ประการรวมก็เป็น5ประการในการนะครับตัวมนสิการที่ชื่อว่าชวนะปฏิปาทกะอันนี้มนสิการแล้วชวนะก็จะเป็นฝักฝ่ายของกุศลแต่ตรงกันข้ามนะครับมนสิการและจิตเป็นอกุศลตรงกันข้ามในที่นี้เปลี่ยนนิดเดียวปุเพอากตะปุญญาตาใส่อะลงไปนิดนึงตรงนี้ก็ใส่อะเหมือนกันนะครับปุเพอากตะปุญญาตาไม่ได้สั่งสมบุญไว้ก็หมายความว่าคนเราไม่ได้สั่งสมบุญแล้วก็สั่งสมแต่บาปประสบพบกับอารมณ์ที่ดีก็พอใจประสบพบกับอารมณ์ไม่ดีไม่พอใจอารมณ์ทั้ง6ปรากฏใจขึ้นก็หลงไปเนี่ยสั่งสมแต่บาปอกุศลไว้มีความชำนาญในบาปพออารมณ์ทั้ง6ปรากฏใจขึ้นก็เป็นไปเหมือนตนที่ชำนาญมโนทวาราวัชนะนี่ก็ทำให้อกุศลชวนะเกิดจิตใจก็เป็นฝ่ายบาปหรือฝ่ายของอกุศลข้อที่2ก็เป็นอัปปติรูปเทศวาสะต้องใส่อะข้างหน้าเหมือนกันได้ใช้คำว่าอับซ้อนให้เหมือนกันซ้อนอย่างนี้เขาเรียกว่าโดยสนธิวิธีซ้อนพยัญชนะหรือซ้อนสระเขาเรียกว่าโดยสนธิวิธีความจริงก็อะมาใส่ข้างหน้าอย่างเดียวนั่นแหละแต่ว่าตัวบาลีนี่ก็เปลี่ยนไปมีการสนธิกันก็ใจอัปปติรูปเทศวาสะตรงกันข้ามก็ไปตกอยู่ในสถานที่ไม่ดีครับเช่นไปตกอยู่ในตระกูลชาวประมงไปตกอยู่ในอะไรที่แดนที่เคารพราฆ่าฟันอะไรกันเนี่ยนะครับหรือไปตกอยู่ในบอนไพ่ไปตกอยู่ในสถานที่ที่เป็นอกุศลเนี่ยมีมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางทีบ้านของเราเนี่ยแหละทำให้เป็นอปฏิรูปเทศวาสะไปได้เหมือนกันเป็นยังไงรู้ไหมครับที่ทำให้เป็น อปฏิรูปประเทศทวาสาเนี่ยเอายกจอโทรทัศน์จอมาเริ่มเลยทีเดียวมีทั้งโทรทัศน์มีทั้งวีดีโอมีทั้งซีดีอะไรต่างๆใส่เข้าไปเนี่ยอารมณ์ต่างๆอะไรออกมาไม่เป็นประโยชน์เนี่ยเขาก็ถือว่าสถานที่นั้นเป็นอปฏิรูปประเทศทวาสาเหมือนกันนะถ้าเราของดีใส่เข้าไปก็ตรงกันข้ามนะครับเป็นปฏิรูปประเทศทวาสาได้เหมือนกันประการที่3เรียกว่าอาสัปปุริสูปนิสยะใส่อะเข้าไปไปคบกับอาสัปปบุรุษอาสัปปบุรุษนี่คือใครล่ะก็คนมีกิเลสนั่นแหละครับก็ชักนำให้เรามีกิเลสตามเรียกว่าอาสัปปุริสูปนิสยะธรรมะก็เรียกว่าอาสัตธรรมอาสัตธรรมสวรรค์ฟังแต่เสียงของกิเลสทางนั้นน่ะจะพูดจาเสียงอะไรมาเนี่ยก็เป็นไปกับความโลภเป็นไปกับความโกรธแล้วก็เป็นไปกับความหลงอัตตะสัมมานี่ต้องเอาออกเป็นมิจฉาไปชื่อว่าอัตตามิจฉาปนิธิแปลว่าตั้งตนไว้ผิดทั้งจิตทั้งใจนี่มีแต่กิเลสเก่ากิเลสใหม่นี่สั่งสมกันอยู่ตลอดเวลาจิตใจก็เป็นอกุศลตลอดทวนะที่จะต้องเสพนี่ก็เป็นบาปเป็นอกุศลเพราะมีอโยนิโสมนสิการส่วนจิตของพระอรหันต์เนี่ยมีมโนทวาราวัชนะเหมือนกันนะครับแต่ท่านเรียกว่าพ้นจากโยนิโสอโยนิโสเนี่ยพ้นทั้งสองอย่างเพราะคนที่มีโยนิโสนั้นเพราะยังมีกิเลสอยู่ถ้าโยนิโสไว้จิตใจก็เป็นกุศลได้ถ้าไม่มีโยนิโสจิตก็เป็นอกุศลแต่พระอรหันต์นี่ไม่ต้องโยครับเช่นเห็นก็สักก็ว่าเห็นนะครับได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินทางบัญญัติทวารทางใจก็คิดสักก็ว่าคิดนึกทำพูดคิดอะไรก็สักก็ว่าทำพูดคิดเท่านั้นเองเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของมโนทวาราวัชนะเหมือนกันกำหนดให้ชวนะเกิดเรียกว่าชวนะปฏิปาทกะมนสิกาละแปลว่ามนสิการในอารมณ์นะครับเป็นประการที่สองส่วนประการที่สามชื่อว่าอารมณะปฏิปาทกะมนสิกาละตัวนี้ได้แก่ตัวมนสิการเจตสิกตัวนี้เองได้แก่ตัวมนสิการเจตสิกหมายความยังไงเขาจะเกิดกับจิตทุกดวงมนสิการให้ตรงกับอารมณ์ตามทวารต่างๆทั้งหลายถ้าทางตามนสิการเจตสิกก็ให้ปัญจทวาราวัชนะเนี่ยมนสิการในรูปารมณ์จักขุวิญญาณนี่ก็ให้เห็นรูปมีตัวมนสิการเกิดในนี้สัมปติชนะก็รับรูปมาสันติรณะก็พิจารณารูปเป็นอารมณ์โลทัปนะก็ตัดสินในรูปารมณ์หรือในรูปนั้นให้เป็นบาปบ้างเป็นบุญบ้างไม่บาปไม่บุญเนี่ยโดยสรุปแล้วมนสิการเจตสิกก็เกิดกับจิตทุกดวงไม่เว้นเลยมนสิการให้ตรงกับอารมณ์ที่ปรากฏเกิดขึ้นตามทวารต่างๆสรุปความว่าเราก็ได้ศึกษาเรื่องของสัพพะจิตตะสาธารณะเจตสิกครบทั้ง7ประเภทนะครับที่จะต้องเกิดกับจิตทุกดวงช่วยเหลือการงานของจิตอย่างใกล้ชิดถ้าขาดสัพพะจิตตาสาธารณะเจตสิกดวงใดดวงหนึ่งแล้วเนี่ยจิตใจก็ไม่สามารถที่จะปรากฏเกิดขึ้นมาได้อันนี้เป็นอารมณ์ของสัพพัญญุตญาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงให้เราทราบว่าการรู้อารมณ์ต่างๆทั้งหลายเหล่านี้นี่ไม่ใช่ของง่ายเป็นที่รวมกันของเจตสิกหลายประเภททีเดียวที่จะเป็นไปในการรู้อารมณ์อะไรต่างๆทั้งหลายได้นั้นเนี่ยอย่างน้อยก็มีเจตสิก7ดวงนี่แหละครับเรียกว่าสัพพะจิตตสาธารณะเจตสิกส่วนที่เราจะศึกษาในกลุ่มที่2เรียกว่าปกิณกะเจตสิกมีอยู่6ดวงไม่ได้ประกอบกับจิตโดยทั่วไปแล้วแต่จิตใจนั้นจะไปรู้อารมณ์อะไรก็อาศัยเจตสิกที่เป็นพิเศษอีก6ประเภทนี้ทำหน้าที่ช่วยเหลือเป็นพิเศษจึงสามารถจะรู้อ อารมณ์ต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นได้นี่นะครับนี่เรียกว่าปักกินนกะเจตสิกปักกินนกะเจตสิกก็แยกออกได้3ศัพท์ปะแปลว่าโดยทั่วไปกินนะแปลว่ากระจัดกระจายไปกะไม่มีคำแปลโดยเฉพาะฉะนั้นคำว่าปักกินนกะจึงแปลว่ากระจัดกระจายอยู่โดยทั่วไปปักกินนกะเจตสิกจึงหมายความว่าเจตสิกที่กระจัดกระจายอยู่โดยทั่วๆไปคือปักกินนกะเจตสิกบางดวงประกอบกับอกุศลจิตบ้างกุศลจิตบ้างวิบากจิตหรือกิริยาจิตบ้างเป็นการประกอบได้ทั่วไปทั้งฝ่ายอโสภณะและโสภณะหรือทั้งโลกียะและโลกุตตระแต่ประกอบของปักกินนกะเจตสิกนี้ประกอบได้แต่เพียงบางดวงเท่านั้นไม่ประกอบได้กับจิตทั้งหมดเหมือนอย่างสัพพะจิตตสาธารณะเจตสิกซึ่งประกอบกับจิตทั่วไปและประกอบได้ทั้งหมดปักกินนกะเจตสิกนี้มีจำนวน6ดวงหนึ่งนี้ก็ได้แก่วิตกเจตสิกนะครับวิตกเจตสิกเป็นธรรมชาติที่ยกจิตไว้ในอารมณ์หรือยกเอาสัมยุตธรรมที่เกิดร่วมกันนั้นมาจดจ่อที่อารมณ์กล่าวโดยทั่วไปแล้ววิตกคือการตรึกอยู่ในอารมณ์ซึ่งมีลักษณะซึ่งมีลักษณะที่จตุกะคืออารามเนจิตตสะอภินิโลปนลัคโนมีการยกจิตขึ้นสู่อารมณ์เป็นลักษณะอาหานะปริยาหานะละโสมีการกระทำให้จิตกระทบอารมณ์บ่อยๆเป็นจิตอารามเนจิตตัสสะอานะยะนะปัจจุปัฏฐาโนมีจิตที่นำเข้าไว้ในอารมณ์เป็นผลอารามณะปัฏฐาโนมีอารมณ์เป็นเหตุใกล้ว่าเสสาทัตตายะปัฏฐาโนหรือมีนามขันธ์3ที่เหลือเป็นเหตุใกล้สภาพของวิตกเจตสิกนั้นเป็นเหมือนนำสัมยุตธรรมเหล่านั้นบรรจุเข้าไว้ในอารมณ์อุปมาเหมือนบางคนเหมือนคนบางคนที่อาศัยญาติหรือมิตรสหายซึ่งเป็นข้าราชบริพารเข้าสู่ราชมณฑลได้ชั้นใดจิตก็เช่นเดียวกันย่อมต้องอาศัยวิตกเจตสิกจึงขึ้นสู่อารมณ์ได้ฉันนั้นอันนี้ก็เป็นปักกินนกะเจตสิกดวงที่หนึ่งนะครับได้แก่วิตกเจตสิกเป็นเจตสิกที่ยกจิตยกจิตนี่ก็คล้ายๆกับเรายกแจกันดอกไม้แต่นี้เป็นรูปธรรมนะครับมีมือยกแจกันดอกไม้แต่ว่าวิตกนั้นยกตัวนามนะครับให้สู่อารมณ์นี้เป็นหน้าที่ของตัววิตกแล้ววิตกตามในพระสูตรนี่แสดงชัดเจนผมก็ขอยกตัวอย่างตามในพระสูตรสักเล็กน้อยก่อนก็แล้วกันนะครับได้แสดงไว้มี2ฝ่ายด้วยกันฝ่ายหนึ่งเรียกว่าอกุศลวิตกฝ่ายที่2เรียกว่ากุศลวิตกฝ่ายอกุศลวิตกก็ได้หยิบยกไว้3ประการนะครับประการที่1เรียกว่ากามวิตกกามวิตกนี่ก็หมายถึงตรึกอยู่ในกามคุณอารมณ์ที่ดีไม่สั่งซาอารมณ์ที่เป็นกามคุณที่ดีมีอยู่ที่ไหนเนี่ยใจก็คิดอยู่ในอารมณ์นั้นวิตกก็เกิดในโลภะมูลจิตนั่นเองทำให้ตึกอยู่ในอารมณ์ที่ดีๆจิตใจก็ตกต่ำเป็นฝักฝ่ายของอกุศลไปเพราะโลภะเจตสิกเกิดในโลภะมูลจิตนะครับเป็นไปด้วยอำนาจของกามวิตกประการที่2เรียกว่าพยาปาทวิตกตึกในการปองร้ายผู้อื่นนะครับวิตกนี้ก็เกิดในโทสะจิตนะครับ ยกโทสะจิตให้ตรึกอยู่ในอารมณ์ที่ตนผูกอาฆาตเข้าไว้จะปองร้ายจะทำร้ายจะทำลายอารมณ์ผูกพันไว้ก่อนประการที่สามเรียกว่าวิหิงสาวิตกวิตกก็เกิดในโทสะเหมือนกันยกจิตที่จะเบียดเบียนคะบอกอย่างนี้จะต้องแก้แค้นทำร้ายทำลายก็ทางกายได้ก็เอามือหรือเอาไม้เอาปืนผาหน้าไม้เนี่ยไปเบียดเบียนคะอันนี้เรียกว่าเบียดเบียนทางกายหรือเบียดเบียนทางวาจาเนี่ยก็ไปด่าทอบริพาทคะทำให้คนอื่นก็ต้องเดือดร้อนอันนี้เรียกว่าวิหิงสาวิตกฝ่ายอกุศลนี่ท่านหยิบยกไว้3ประการเป็นการตรึกแล้วก็ได้ฝ่ายบาปหรือฝ่ายอกุศลเป็นไปด้วยความโลภและความโกรธส่วนฝ่ายของกุศลก็ได้แสดงไว้3ประการเหมือนกันนะครับ1เนคขัมมะวิตกเนคขัมมะนี่โดยมากเขาเอาไปแปลกันว่าออกบวชนึกว่าออกบวชทางกายอย่างเดียวไม่ใช่นะครับตัวเองบวชมาในใจเป็นกามวิตกก็ได้เป็นพยาปาทวิตกก็ได้เป็นวิหิงสาวิตกก็ได้ถ้าบวชทางกายเขาเรียกว่าบวชตามพิธีกรรมในทางศาสนาเท่านั้นความจริงเนี่ยขัมมะนั่นเป็นชื่อของวิตกนะครับต้องบวชทางใจต้องตึกอยู่ในอารมณ์ที่เป็นประโยชน์อารมณ์ที่เป็นประโยชน์ได้แก่อารมณ์อะไรนี่ท่านก็ได้แสดงไว้ครับแสดงไว้ในอนุปุพพิกถาโดยมากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโปรดคฤหัสถ์ฆราวาสท่านก็นำเอาอนุปุพพิกถาเนี่ยแสดงอนุปุพพิกถาก็คือการแสดงธรรมไปตามลำดับคฤหัสถ์นี่ต้องเริ่มต้นตั้งแต่ทานการเสียสละการบริจาคเพราะคฤหัสถ์คฤหัสถ์นั้นมีภาวะสมบัติเสียสละบริจาคทานนี่ไม่ยากครับแม้แต่เสียสละแต่น้อยก็ยังดีมีประโยชน์นะครับให้รู้จักการเสียสละบริจาคทานเสียบ้างแล้วก็ต้องพิจารณาว่าควรจะเสียสละบริจาคได้เท่าไหร่ข้อสำคัญก็อย่าให้ตนเองเดือดร้อนนะฮะในการทำบุญเนี่ยถ้าทำให้ตนเองเดือดร้อนเนี่ยไม่ฉลาดในที่สุดก็จะได้กิเลสมาแทนที่จะได้บุญมากๆเพิ่มขึ้นกับลดน้อยถอยลงไปกฤหัสถ์คฤหัสถ์นั้นท่านจึงให้เริ่มต้นที่การทำทานประการที่สองนี่ให้รักษาศีลอย่างน้อยก็อย่าให้ล่วงเกินในศีล5ครับแล้วบุคคลที่ไปอบายภูมิต่างๆทั้งหลายเนี่ยล่วงศีล5ทั้งนั้นชีวิตนี่ก็ไม่เป็นมงคลเลยนะครับชีวิตนั้นจะมีความทุกข์ยากลำบากเพราะกิเลสอย่างหยาบของตนเองนั่นเองล่วงเกินศีล5ไปอันนี้ท่านให้มีศีล5เป็นนิดผลก็จะออกมาท่านได้แสดงว่าได้แก่สักขกถาท่านพรรณนาถึงผลของทานก็ให้เกิดในตระกูลมั่งคั่งร่ำรวยผลของศีลก็เกิดสวยและหล่อแต่การเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นเทวดาที่รวยที่สวยที่หล่อเนี่ยมีสองแง่ที่คิดนะครับหนึ่งบอกว่าเป็นโทษสองได้แสดงว่าเป็นคุณเป็นโทษนั้นเรียกว่าอาทินวะภาษาธรรมเขาเรียกอาทินวะเป็นโทษอย่างไรเมื่อได้อารมณ์ที่ดีๆมาเนี่ยโลภะก็เข้าไปยึดถือในที่ตัวตนเองก็ล้มหายตายจากเป็นไปกับโลภะนั่นแหละตายไปแล้วก็โดยมากจะไปเกิดในอบายภูมิต่อไปอย่างนี้เป็นโทษนะครับใช้ชีวิตเปลืองเป็นไปกับโลภะอีกประการหนึ่งแสดงว่าเป็นคุณเป ป็นคนเนี่ยแหละบอกมีเนกขัมมะเนี่ยที่กำลังจะพูดเรื่องเนกขัมมะเนี่ยมีคุณได้ประโยชน์ได้สาระแล้วก็ได้แสดงว่าเนกขัมมะคืออะไรจึงจะมีคุณแสดงอริยสัจ4เลยครับต้องตรึกอยู่ในทุกขสัจจะคือรูปหรือนามของเราเองเนี่ยจะต้องตรึกอยู่ที่รูปตรึกอยู่ที่นามวิตกตัวนี้เรียกว่าเป็นสัมมาสังกัปปะแต่ไปตรึกอยู่ในฝ่ายบาปอกุศลที่ว่าไปแล้วนั่นเขาเรียกว่ามิจฉาสังกัปปะนะครับอันนั้นเป็นโทษต้องตรึกอยู่ในสัมมาสังกัปปะตรึกอยู่ในรูปของตนหรือตรึกอยู่ในนามของตนพระองค์ก็ได้แสดงอริยสัจ4นี่ใช่ไหมบวชทางใจมีเนกขัมมะเนี่ยก็หมายถึงตรึกอยู่อารมณ์ที่เป็นประโยชน์ที่สุดก็ได้แก่ปรมัตถ์อารมณ์นั่นเองทุกขสัจจะก็ไม่ใช่อื่นใช่ไกลจากปรมัตถ์นะครับพระท่านได้แสดงว่าอย่างย่อก็ได้แก่สังขิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาคือตัวขันห้านั่นเองเป็นตัวทุกขสัจจะนี่นะครับไม่ใช่อย่างอื่นก็จะต้องตรึกอยู่ในอารมณ์นี้วิตกนี้มีประโยชน์ที่สุดเขาเรียกว่าปรมัตถประโยชน์ทีเดียวอันนี้ท่านได้แสดงถึงสำหรับคฤหัสถ์คฤหัสถ์นี่จะต้องเริ่มต้นที่ทานและศีลยังท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็จะได้เกิดในสุคติภูมิแต่นักบวชไม่ต้องขึ้นต้นที่ทานนะครับขึ้นต้นที่ศีลที่สมาธิที่ปัญญาเพราะนักบวชไม่ได้มีสมบัติอะไรจะไปทำทานเนี่ยนะครับไม่ต้องสารวนเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของการทำทานเพราะว่าถ้าพระสงฆ์ทำทานทีไรฆราวาสก็เดือดร้อนไปด้วยเนี่ยก็เห็นจะต้องไปช่วยกันละก็เห็นว่าท่านไม่มีรายได้อะไรเนี่ยท่านจัดงานทำบุญอะไรต่างๆทั้งหลายขึ้นมาเนี่ยเป็นไงล่ะลาภสักการะก็เข้ามามากก็จัดบ่อยเลยนี่นะฮะจัดบ่อยโยมเขาได้ทานส่วนพระสงฆ์นั่นได้โลภะเลยไม่คุ้มกันนะครับเลยไม่ค่อยคุ้มกันอันนี้ท่านตั้งข้อสังเกตไว้ว่าสำหรับนักบวชนี่ต้องขึ้นต้นที่ศีลเนี่ยรักษาศีลให้ดีอย่าให้ขาดอย่าให้ด่างให้พร้อยที่เรียกว่าจัตโตปริสุทธิศีลแล้วก็ทำศีลสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นในอารมณ์เดียวกันก็คือในอารมณ์ของรูปหรือในอารมณ์ของนามอันนี้เป็นหน้าที่ของนักบวชก็มีเนกขัมมะโดยตรงนะครับบวชกายแล้วก็บวชใจด้วยชีวิตนั้นก็จะมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งเรียกว่าเนกขัมมะกุศลก็จะตั้งขึ้นประการที่สองก็ได้แก่อภยาปาทะวิตกตึกที่จะไม่ปองร้ายคนอื่นก็ตึกประกอบด้วยเมตตาปรารถนาดีกับคนอื่นบุคคลที่อุบัติปรากฏเกิดขึ้นมาในโลกนี้ชั่วคราวเท่านั้นต่างคนต่างมาต่างคนก็ต่างไปเราควรรักใคร่ด้วยความบริสุทธิ์ใจเหมือนญาติเหมือนมิตรเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนตัดร่วมโลกแล้วเกิดมาชั่วคราวเท่านั้นในที่สุดก็จะเป็นไปตามยถากรรมต่อไปอันนี้เรียกว่าอัพยาปาทวิตกก็เกิดตึกไม่เบียดเบียนใครๆเห็นว่าสัตว์โลกต่างๆทั้งหลายนี่น่ารักทั้งนั้นประการที่3เรียกว่าอวิหิงสาวิตกตึกในการที่ไม่เบียดเบียนอันนี้ท่านบอกต้องมีกรุณาคนเราอุบัติปรากฏเกิดขึ้นมานี่มีการสงสารกันก็ไม่สามารถจะไปเบียดเบียนคนอื่นได้เลยแล้วคนเรานี่เขามีความทุกข์ของเขาอยู่แล้วที่จะต้องบริหารกายให้เป็นไปกับกิเลสหรือแม้แต่เขาอยากจะพ้นจากกิเลสก็ยังพ้นไม่ได้เพราะกิเลสมันไม่ยอมเนี่ยนะเขาก็น่าสงสารอยู่แล้วเขามีความทุกข์อยู่แล้วเรื่องอะไรเราจะไปซ้ำเติมให้เขามีความทุกข์ยิ่งขึ้นถ้าคนเรามีจิตใจอย่างนี้ก็ไม่กล้าไปเบียดเบียนคนอื่นนะครับทำให้เขามีความทุกข์ยากลำบากเพิ่มเติมต่อไปอีกเนี่ยนะครับมีเมตตามีกรุณาเนี่ยเขาก็จะทำแต่กุศลนะครับ ช่นผมเคยพูดอยู่เสมอๆว่าหน้าที่ของผู้ที่จะทำงานทำประโยชน์ให้แก่คนอื่นตั้งแต่ระดับล่างเป็นต้นไปเนี่ยตั้งแต่สภาตำบลไปจนถึงระดับสูงอย่างไรก็ตามนะครับใจของเขาเองเนี่ยจะต้องหลังประโยชน์ให้แก่คนอื่นถ้าตนเองมีหน้าที่แจกสิ่งต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นให้เป็นธรรมก็หมายความว่ามีหน้าที่ให้ประโยชน์แก่คนอื่นหน้าที่ของเขาเนี่ยถ้ามีหน้าที่ให้ประโยชน์แก่คนอื่นนั่นแหละทำถูกหน้าที่เขาจึงสามารถจะทำหน้าที่อันนั้นได้แต่ถ้าเบียดบังเอามาเป็นประโยชน์ส่วนตนอันนี้เรียกว่าเขาทรยศต่อหน้าที่ไปแล้วหากิเลสมาใส่ตนทำแต่อกุศลกรรมชีวิตก็ไม่เป็นมงคลอันนี้เพราะอะไรก็ขาดเมตตาความรักใคร่สมัครสมานก็เป็นไปไม่ได้ต้องทะเลาะเบาแว้งกันขาดกรุณาไม่ได้สงสารกันก็ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์กันไม่ได้ถ้าสงสารกันนี่ก็ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กันและกันได้นี่ท่านบอกว่าจะต้องมีถ้าเราอยู่ในโลกนี้ควรจะมีวิตก2ประการคืออัพยาปาทวิตกกับอวิหิงสาวิตกแต่ถ้าเราจะออกนอกโลกด้วยนี่ต้องมีพวกเนคขมวิตกนะครับต้องตึกอยู่ที่รูปของตนนามของตนอันนี้ท่านวางไว้ตามแนวของพระสูตรว่าจิตใจที่จะเป็นกุศลได้ต้องตึกเป็นไปอย่างนี้แต่ความจริงแล้ววิตกนั้นกว้างขวางกว่าที่ท่านได้แสดงไว้ในพระสูตรเพราะในพระสูตรก็หยิบยกเป็นบางอย่างเท่านั้นไอ้เราเกิดความเข้าใจโดยส่วนรวมใหญ่ๆฝ่ายบาปฝ่ายอกุศลเป็นอย่างไรฝ่ายบุญเป็นอย่างไรแต่ในอภิธรรมนี่จะจำแนกแจกแยกแยะในรายละเอียดว่าวิตกนี้เกิดขึ้นกับจิตได้ถึง55ประเภทเราจะไปทราบการตามในที่2ที่3ที่4นั่นนะครับจะรู้จักเรื่องราวของวิตกดีแต่ตอนนี้เราทำความเข้าใจเรื่องราวของวิตกโดยธรรมชาติของเขาก่อนและก็ได้ทำความเข้าใจว่าลักษณะที่เขาเกิดขึ้นเขามีวิเศษลักษณะอย่างไรเพราะที่ชื่อว่าวิเศษลักษณะหรือลัคนาทิจตุกะนี่นะเหมือนกันนะครับว่าสภาพธรรมต่างๆนั้นหลายเกิดขึ้นนี่ไม่เหมือนกันมีลักษณะผิดแปลกแตกต่างกันแต่สภาวะลักษณะอันนั้นมีตัววิตกนี่เขาก็มีอย่างหนึ่งที่ได้แสดงว่าอารัมมเนจิตตสะอภินิโรปนลัคโนมีการยกจิตขึ้นสู่อารมณ์เป็นลักษณะของวิตกนี่เขามีลักษณะที่เกิดขึ้นทำหน้าที่ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ดังที่ได้แสดงว่าอาหานปริยาหานะละโสมีการกระทำให้จิตกระทบอารมณ์บ่อยๆเป็นกิจหน้าที่ของเขาเนี่ยนำจิตให้กระทบรูปกระทบเสียงกระทบอารมณ์ทั้ง6บ่อยๆนั่นแหละผลปรากฏได้แสดงว่ามีจิตที่นำเข้าไว้ในอารมณ์นั้นได้เป็นผลงานของวิตกที่ยกบ่อยๆจนจิตนั้นรู้อารมณ์ต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นได้เหตุใกล้ก็มีอารมณ์6อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งธรรมที่เกิดร่วมกันก็ได้แก่นามขันธ์3ที่จะต้องเป็นเหตุใกล้ให้วิตกเกิดถ้าอารมณ์ไม่มีวิตกก็เกิดไม่ได้วิตกจะเกิดโดดเดี่ยวตามลำพังไม่มีนามขันธ์3ก็เกิดไม่ได้เหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของวิตกก็ทำความเข้าใจไว้เพียงแค่นี้ก่อนกันแล้วกันนะครับเวลาที่เหลือจะได้มีการตอบปัญหาบ้างเหลือเวลาไว้ทำความรู้สึกตัวกันบ้างสักเล็กน้อยนะครับ